Tervitused kõigile raadiokuulajatele. Meil on kätte jõudnud niisugune aeg, kus Järvamaal on suur õnn ja rõõm tähistada Türi kiriku 700. Aastapäeva. On see rõõm, on see lihtsalt tähtpäev, see on iga enda otsustada, küll aga tahaks väga teada, kui täpselt me ikka saame dateerida seda Türi kiriku algust, kas me teame ka päeva, millal tähistama hakata ja kas me oskame meenutada, kuidas kiriku sarika pidu peeti. Ja sellest on rääkima tulnud täna saatesse ajaloo huviline Valdo Braust, kelle põhitegemised on hoopis teistsugustes valdkondades väga kõrgel tasemel, aga ajaloo huvi on väga sügav ja mingit teist arupidi ulatub see ka sinnamaani, et just tema on see mees, kes on kokku pannud ja peab kuulsat Väätsa jalgratta muuseumi, kuhu soovitan kõigil minna, kes seal käinud ei ole kohe kindlasti. Ja on ajaloo huviline, aga kunstniku taustaga mees Lembit Küüts. Tere tulemast!
Tere!
Tere.
No küsimus on minu poolt esitatud, kui palju ja kui täpselt me teame siis seda Türi kiriku sündimise hetke?
No kahjuks meil ei ole kohe kindlasti dateeritud ürikud selle kohta, et see kirik on sel ja sel kuupäeval ehitatud või sel ja sel kuupäeval sisse pühitsetud ja meil on ainult umbkaudsed andmed Villem Raami arvamuse järgi, et toimus see 13. Sajandil. Aga siis selleks, et see kirik üldse saaks tekkida siia, oleks olnud vaja mingiseid tingimusi, et see ristiusk Eestisse jõuab ja et meil siin see vastu võetakse ja siis lõpuks see kirik ehitatakse. Et kui nüüd nii ütleme kõrgelennuliselt mööda sõita sellest ajaloo osast, kus nüüd eks ole kristlus tekis, eks ole, see on umbes kuskil 30-40 aastat pärast Kristuse sündimist, et kui esimesed kogudused üldse Antiookias, Damaskus, Egiptuses ja Süürias tekkisid ja siis kuni 4. Sajandini, kui tekkisid juba eks ole, Armeenias, Gruusias ja riigikirikud ja siis kui Ida-Rooma riik võttis risti usu vastu, siis Kristus levis juba terves Euroopas, Põhja-Afrikas väga kiiresti. Ja selleks ajaks, kui oli tekkinud islamism, see on siis, eks ole, 7. Sajandil hakkas islamism juba kristlust välja tõrjuma Väike-Aasiast ja Põhja-Afrikast. Aga kuna ta meile jõudis põhimõtteliselt, ütleme, esimesed teadmised ristiusust Eestimaal võisid olla seotud siiski Pütsansi ristiusustamise järgselt ja iljem siis Vene, Kiievi Vene riigi ristiusustamise järel ja siis selle järel alles tõenäoliselt ka läänepoolsed teated ristiusust, siis meie peaksime siin nüüd korraks väikese niisuguse peatuse tegema sellel, et eestlased olid tegelikult sel ajal üsna suured kaupmehed, sõitsid viikingi sõite. Ja see viimaste andmete järgi nüüd on läinud see viikingite idaviikinglus just, et see idatee, et see on tunduvalt varasem olnud, kui meile siiamaale on ajaloolised andmed näidanud ja ilmselt ka meie Eesti territooriumil olnud elanikud ja kaupmehed ja liikusid päris kindlasti ka üle nende, ütleme, väina, see on Taugava jõgepidi ja siis Velika jõgepidi, Nepri ja Volga sel vesikonda ja siis sealt edasi juba Araabiasse ja Pütsantsi ja nii, et meie need näited, mis on maasest välja tulnud selle kultuuri ja ka müntide näol ütlevad seda, et meie ei olnud siin nii väga sügava metsa sisse kasvanud, et meil oli päris avar kauplemis tee idapoole ja sealt leitud need mündid tõestavad seda, et see võis olla isegi ütleme 7-8 sajand võib-olla, kui meie laevamehed sõitsid siit lõunapoole ja tõid sealt kaupasi vastu. Kuidas see kaup meil just välja nägi, seda me ei ole no nii päris selgelt ei oska ütelda, aga üks asi, mis meile näiteks on ise äralik see, et nahku põhjamaalt viidi sinna lõunapoole kindlasti ja selle märgiks on meil see, et kui venelastel on eks selle arv sõnadel on eks selle kõik teesjat, kümned on lõpetud teesjatiga, siis soorok on omaette sõna, mis tähendab sooblinaha punti, 40 sooblinahast punti, et see on jäänud siis niimoodi arvuliselt nagu sellest ajast saadik, et sellest idaviikingusest. Ja on muidugi täitsa usutav, et need idaviikingid olid suurelt jaolt ka siit samast Eestimaa, Viru ja Saaremaa rannikult pärit ja see idaviikingi tee, mis Skandinaaviast ja Euroopast tuli, ei läinud mitte Soome rannikult pidi, vaid oli kulges just Eesti põhjarannikult pidi. Ja selle põhjuseks ei ole mitte see, et see faarvaater oleks olnud siin väga palju parem olnud, vaid põhimõtteliselt sellepärast, et tolla ja päeva laevasõidu teekond oli nii, et pärast seda tuli kuskile randuda, tuli öövarju jääda ja siis pidi ka varusi täiendama, see eeldas seda, et olid olemas mingisugused sadamasarnased rajatised, kuhu sai siis laevaga sisse sõita ja kus oli ka nagu ütleme, see kokkulepitud sadama rahu, et seal niisuguse konflikt ei toimunud, kauplemine ja see oli siis nagu kokkulepitud sadama rahu tingimused, mis toimus, ja et siit sai varustust, vett ja toitu ja muud moona ja laeva parandada nii edasi. Ja see eeldas seda, et rannikul oli intensiivne tegevus, inimtegevus ja olid olemas sobivad lahed ette valmistatud ja olid ka mingisugused randumis sillad, nüüd kas siis muulid või kivid või kus siis sai laev rahulikult paikneda. Ja sealt siis läks edasi muidugi siis mitut poodi, kas siis läks siit Neeva pealt või siis läks sealt Narva jõge pidi Peipsi pealt ja siis läks tolle ja Lisso jõge ja siis siit teine tee oli siis Taugava Väina jõged pidi sinna Venemaa tasandikele ja sealt siis juba laevade ülevedu, see on Vooloki nimilised kohad, kus laevad veeti üle ja siis läksid siin Nepri ja Volga ja neid pidi siis juba nii Pütsantsi kui ka Idamaale. Ja sealt on siis pärit ka need siit leitud mündid ja esemed, õbeesemed, õbemündid ja muud, ka luustesemed ja nii edasi, mis viitavad sellele, et see kontakt oli täiesti olemas. Ja ilmselt siis ka sealt esimest korda ka meie maa elanikud kuulsid sellest, mis asi on kristlus. Tõenäoliselt juhtus see ikkagi Pütsansis, sest et on teada, et meie mehed käisid abiks tolle Agiei Vene sõjaretkedele Pütsansi vastu ja seal on isegi dokumentides on fikseeritud, et sellest eestlaste esinduse ütleme, vanemate või pealike nimed on sinna, nad on küll vedanud sinna lepingule alla risti, aga selle risti juurde on kirjutanud siis see mees, kes selle dokumenti koostas, et see on seal nimi on Iskusevi näiteks, mis viitab sellele, et see võib kergesti olla selle Viruma mees ja siis on Kanitsar, mida oletatakse, et see võib olla Saaremalt pärit mees ja nii edasi. Ja võisnaga see idapoolne suhe ja see informatsioon, mis on meieni jõudnud kristlusest Pütsansi kaudu, võib olla tunduvalt varasem, kui me julgeme oletada. Ja et oli muidugi erinevaid suhteid inimestel selle kristlusega. Siin on muidugi oletatud, et mõned lasid ennast ise kristida võib olla seal kaugemal maal, aga see on niisugune oletus. Ja järgmine kristluse niisugune invasioon, ütleme, võiks ütelda, et kui Kiievi Venes, Vladimir Püha võttis risti usu vastu, see on siis 10. sajandi lõpus, et kuna väga palju Eesti mehi teenis Kiievi Vene vürstide trusiinades ja seal olid üsna nii tuntavate nimedega mehed, näiteks oli kellegi Vene vürsti trusiina Timukas oli Tuukõv, et siis oli Eesti mees ja et nad seal nüüd ei puutunud üldse kokku kristlusega kui usundiga, sest vürstid siiski üsna ütleme, altilt võtsid vastu seda, mida niigu suurvürst oli niigu nõudnud ja teinud. Ja siis nad nägid ja kuulsid seda asja ja muidugi tulid ka siia kombed ja tulid ka siia kristlikud esemed ja auapanustest on näha, et neid on siin olnud.
Millised kristlikud esemed?
No üks asi on see ristikujuline niisugune sõlg, või mis käis kaela, et kombed olid ju niimoodi, et kui oli kristlik matus, siis võis panna kaasa auapanusena ainult selle ristikujulise sõle või siis selle on niisugune kaela et ja siis ainult sel juhul, et kui midagi muud ei pandud kaasa. Ja muidugi selge on see, et põletusmatus kadus ära, sest et kristliku niisuguse maailma vaate järgi oli ikkagi ülestõusmine, oli ka ihuline ülestõusmine, et ka inimesega ihu pidi säilima selleks päevaks, kui Kristus teid kord tuleb, et ta saab siis selle ihu üles äratada.
No see on see, mis on ka hilisemal ajal väärikamad, kellel pea maha rajuti õmmeldi pea tagasi otsa.
Terviku mõttes.
Jah, see on teada asja. Aga kas me näeme seal kuskil maal ka sellist organisatsioonilist poolt, et üks asi on ju see teadmine, mis praegu avanenud maailma juures, me teame ka väga palju, käivad noored huvilised ayahuasca riituseid proovimas Ladina-Ameerikas ja tulevad tagasi, aga nad sellepärast ei loo sellist šamanistlikku kultuuri siia, et kas siin kuidagi, kas on ka midagi teada sellest, et kristlusel kui sellisel oleks juba nendel ammustel aegadel enne vallutus sedasid olnud siin mingisugused juured allalad, mingi organisatsioon, mis noh, algselt kogudus ju kõige elementaarsem asi, üks kõik milline kogudus, kui juba kolm inimest nii-öelda Jumala nime all koos on, siis on see ju juba
siis
kogudus.
Kogudus. No päris niisugust, ütleme, esimeses vaasis niisugust asja ei ole. See on siin, on tehtud märkmeid selle kohta, et on jaotatud see kolmeks vaasiks, ajalooline joonuks on kirjutanud sellest, et risti usustamine Eestis on erinevaks kolmeks vaasiks jagatud. Esimene on siin nii öelda isiku tasemel kristluse infiltreerumine siia keskkonda, kus siis on see kristlus on nii isiklik asi, eks ole, ta on keegi on enda lastud ristida võtnud, et tõeks omad, kas ta seda nüüd, eks ole, siis nüüd siin levitas, kas see missioneeris seda kristlus, seda me ei tea, aga see on juba 6. sajandil nii ütleme, kultuuri ja kaubavahetuse käigus on siia juba sisse tulnud teatud niisugused kombed ja teadmised kristlusest. Teine vaas on see isiklik kristlus, mida võib nimetada niimoodi eelristitud inimesteks ja kristlasteks, kes kannavad selle väljendamiseks juba ristiripatsit ja kaela risti, kui te kuulu kristliku kogudusega ei organiseeri neid, vaid toimivad oma vanas paganlikus keskkonnas edasi. Kolmandaks vaasiks märgitakse, et nii päris kristlust, kus on administratiivne jaotus juba olemas usualusel ja siis on ristitud kuuluvad kogudusse ja nende läbi ka laiemasse kristlikuse maailma. Aga see on niisugune väga iline asi ja see ilmselt sellesse perioodi hästi ei mahu, et see on ikka juba pärast vallutust tekinud võimalus see kolmas vaas. No, nii ta ongi siis ilmselt, et infiltreerumine on see esimene vaas ja see kestab üsna kaua ja on üsna pikk, nii et kui arvestada seda, et juba et 10. sajandi seeseks ole Viievi Vene ristiusustamisest ja siis edasi juba Eesti vallutuse, niis on 13. sajandil, see on ikka mitu seda aastat.
Aitäh, Lembit Küüts, selle ülevaate eest me teeme saatese väikese pausi, mõne hetke pärast jätkame ja siis räägib Valdo Proost meile natukene sellest, kui vana see ja Türi ikkagi on ja kus see Türi peal hakkab, et Türi kirik saaks olla ja ma hoiatan kohe ette, et see selline levinud jutte seisukoht, et ega Türi enne midagi mõistlikku ei olnud, kui siin 20. sajandil hakati sinna raute jaama arendama, siis see jutt paneb märgist umbes 1000 aastaga mööda. Aga kohe hakkame sel teemal arutlema. Jätkame saadet, mille on eetrisse kutsunud Türi kiriku 700. Aastapäev ja kui Lembit Küüts tegi siin toreda ülevaate sellest, kuidas kristlus tegelikult Eestis hakkas jõudma, et sellist päris primitiivset ettekujutust vaid mõgaga vallutustest nüüd kõrvale jätta, siis Valdo Praust, ma tean, et lükkab nüüd ümber ühe teise sellise legendi, mille järgi öeldakse, et ega Türi ei olnudki muud kui kaks mudast roobast maasse, nii kuni sinna jaam tehti ja siis nagu jõgevagi, et siis ta tema läks alles õitsele, see, et juhuslikult nagu mäeotsas kirik oli, et no, see oli selline juhuslik asi, lihtsalt kasvas nagu seal ikka mingi mänd kasvab või mingi asi. Et ma tegin see iroonilise sissejuhatuse ära, Valdo, mis sa ütled, kuhu sa dateerid Türi
algusele? No 1000 aastat julgelt ma usun rohkem, ega need ajaloolisi leide asju pole väga välja tulnud. Kui nüüd ütleme, paikne põllumajandus või kasustus hakkas Põhja-Eestis nagu laienema lõuna poole, no alustati ju kergematelt muldadelt, siis no ma kujutan ette, et mingisugusel pronksi ajal oldi siin Järvamaal ja Alempoisis, noh nii Paide kui Türi on tegelikult osa Alempoisist, ilusasti koha peal. Ja eks ühesõnaga see alad on ammu olnud asustatud. Kui nüüd uskumusest rääkida, siis noh, nagu me teame, uskumused jagunevad kaheks. Ühe jumala ja mitme jumala uskumused. No risti usk on ühe jumala uskumus. Ärgu olgu sul teist jumalat teise kõrval, omal ajal varasematel kultuuridel on olnud teist moodi. Ja kui vaadata Eesti ajalugu, siis noh, võtame kas või selle uue Walter Langi teooria, et eestlased on tekkinud soome-ugrilaste segunemisest, ütleme, vanade germaani hõimudega, kootidega 3000 aastat tagasi, siis ma olen üsna veendunud, sest ei ole küll väga palju räägitud, et siin oli vana germaani uskumus, vana germaani mütoloogia, kus ühesõnaga peajumal oli Toor, ehk äikese jumal, kes oli muulgas ka põllumajanduse kaitsja ja Toor oli tegelikult Oodini poeg, kes oli teine oluline jumal. Ja kui võtta näiteks Türi nimi, Türi, noh, alates Hjärne kroonikast kõik need jungid ja mis seal kõik järgi on, nad on kõik seostanud Türi nime Toori nimega. Ja kui võtta Eesti esimesed allikad, võtame Läti Henriku kroonika, et Tarapita lendas tegelikult Ebavere mäest Saaremaale. Tarapita ei ole tõenäoliselt midagi muud kui ühesõnaga Taara avita, ehk noh, Taara oli eestindatud Toor. Ja kui võtta Oodin, ütleme vana germaani üks mütoloogia suur jumal, siis tegelikult Oodiniga on väga palju seotud kohti ka Eestis, mis näitab, et tegelikult viikingite ala oli siin. Ja kui vana Vene riik viikingitega poolt asutati, eks nad osalt tulid ka siit maisma teid pidi läbi, ma arvan. Mis on Oodiniga Eestis seotud? Esiteks Oodini enda aud, Odensholm ehk Odinsholm, Osmussaare. Ja kui võtame ainsa ida-lääne suunalise tee, ma olen tegelenud teede ajaloo uurimisega, mida mööda muide Vürst Iisjaslav 1054. Aastal tuli valutama Kiavat. Selle tee äärde jäävad kaks sellist ilusat mõisat, ühe nimi on Ohekatku ja teine on Ohukotsu. No neid on küll Eesti nime ajaloos seostatud Otiga, aga no nimed, nagu me teame, transformeeruvad ja ma usun, et need nimed mõlemad võiks olla seotud Oodiniga. Ja need kolm asja on kõik reas, mis tähendab seda, et tegelikult kristlik jumal tuli germaani mütoloogia sisse. Kui nüüd Türist rääkida. Kui esialgu olid veeteed, siis tulid maismateed, esimesed teed olid talimaanted, siis tulid suvised maanted, siis Tallinna Viljandi maante või Revala Sakala maante läks üle Pärnu jõe Türi alliku koha pealt, millest sai Alempoisi majanduslik keskus. Ja ühesõnaga, kui sealt minna natukene lõuna poole, Taikse suunas seal on isugune koht nagu Tori väikene mõisakene. Kui vaadata Türi varasemat nime, siis ongi Türgel ja Torgel on mõlemad tegelikult paraleelselt paigas. Ja suvine tee, sealt ei saa nüüd liikuda. Praegu on ta kõik maa parandatud, aga kus on vana raudsilla kõrtsi koht, sealt ei pääsenud läbi. Ma oletan, et esialgne Türi nime koht oli vana küla, mis oli praegu see Tori mõisa kohal. Ja alles siis, kui hakkati ka suvel liikuma, ütleme, neid teid pidi, kus oli soosildum vaja vähem ehitada, siis mindi üle selle kõrgema koha, kus on praegu Türi kirik ja seal, kus on praegu Türil Konn, ehk siis lõunapoolne osa Konna küla, seal oli siis ainus koht, kus sai mugavalt teha silla üle Pärnu jõe. Ja niimoodi siis see Türi tekkis. Nüüd kiriku enda asukohast ka. Ega me kristluse tulekust väga palju ei tea, aga kuna ma olen teede ajalust palju uurinud, siis ma tegelikult olen leidnud huvitava seisukoha, et enamus kristlikke kirikuid on teede ristides. Ja need teed on palju vanemad kui kirikud ise. Türi korral avastus, mille ma muidugi tegin, oli ka selge Viidemani tänav, mille äärest Türi kirik paikneb. See Türi kirik on Viidemani tänavaga paraleelne ja 14 kraadi ida-lääne suunaliselt lahknev. No tollelal kompass oli kenasti olemas, kui oleks tahetud ida-lääne suunalist hoonet teha, siis oleks kindlasti ka seda ka tehtud. See tähendab seda, et Türi kirik on ilmselgelt orienteeritud tolleaegsete teedevõrkude järgi, mis pärinevad muinas ajast. Aga on ka oletatud, no alates Hjärne kroonikast, Huupeli kroonikast kuni edasi välja, et paljud kirikud tekkisid nõnda nimetatud muinas pühapaikade juurde. Ja Türi on tegelikult selles mõttes väga unikaalne koht, et sellel asjal on ürikuline kate olemas. Nimelt Rootsi aja lõpul, kui toimus suur mõisate riigistamine ehk inkvisits või reduktsioon, toimus samal ajal ka inkvisitsioon ehk mõisa maade kirjepanek. Palju on põldu, palju on metsa, kus on külad, kus on kõrtsid. Ja kui vaadata 1686. aasta Türi alliku mõisa inkvisitsiooni protokolli, siis seal on ilusasti kirjas, et Türi kirik on ehitatud mäe otsa, mille nimi on Noidia mägi. Ja on pandud ilus saksakene tõlge ka Zauberberg. No mis tähendas nõia mägi, see tähendas mingisugust kristluse eesest kultust. Nii et Türi on ainulaadne koht. Eestis ainus kihelkonna kiriku keskus, kus on ürikulised kirje pandud, et seal on olnud tõenäoliselt risti usu eelne mingisugune püha paik. No teine samasugune on Kuusalu, aga Kuusalus on ant oletatud, kuna Kuusalu ei ole ka teede ristist, siis tertslaste mungad, kellel oli Kolgas abiklooster, nemad Kuusalu kiriku rajasid püha allika äärde. See on see tiik seal selle pastoraadi ees, nii et ütme Kuusalu kohas oletatavalt ja Türi kiriku korral siis ürikuliselt tõestatud, kuigi siis 400 aastat hiljem kirje pandult, see rootsiaegsed dokumentid on kenasti olemas. Ja tõenäoliselt see esialgne puukirik tekkis siia üsna varsti, kui vana alempois, noh, Türi ei ole Järvamaa, nagu Paidegi ei ole Järvamaa, see on alempois, risti usustati ja vanu Eesti kihelkonda, kui aldus üksust alles jättes, tekkis kiriku kihelkonnad. Ja kui oli Eesti muinas alempoisis mingisugune kultuskeskus seal Nõiamäel, küllab siis sinna tehti puukirik ja umbes siis 700 aastat tagasi ka kivikirik. Ega meil rohkem midagi nagu teada ei ole, aga need faktid, nii ürikulised kui maastikulised faktid, mis ma siin ette tõin, need võimaldavad kogu seda asja oletada.
Ja nii et see 700 aastapäeva tähistamine on meie poolt ikkagi natukene praegu selline valikuline, me oleme valinud.
Ta on valikuline, aga tõenäoliselt kivikirikut varem ei olnud, sest ega kohe ei jõutu.
Aga see tähendab seda, et Türi kirik iseenesest võib olla tunduvalt vanem kui 700 aastat.
Ma oletan, et kui 1220-30 oli ühesõnaga ordu selle siinse ala endale võtnud, no siin oli vahepeal ordu ja taanlaste vahel ju suured nägenemised, paavsti eri esindaja Moodena Wilhelm käis ju siin mai jagamas ja ütleme, sellel ajal tõenäoliselt oli Türil ikkagi mingisugune puukirik või vähemalt mingi püha koda või vähemalt midagi, mis siis Eesti muinas usu põhjal, mis põhines germaani mütoloogial, oli seda täiendanud juba risti usu elementidega.
Ja kuidas praeguseks on Türi kiriku ehitusjärkudega lood, kas minnes Türi kiriku juurde pannes käe vastu kivi, katsud siis ikkagi seda kivi, mis 700 aastat tagasi seina pandi?
Ei ole väga palju uuritud, peale Villem Raami väga palju üldse mitte. Ja mis on eriti kurb üks Türi kiriku unikaalsemaid kunstiteoseid, pikki joone kooriruumi poolsel seinal olev see tohutu uhke nišidega osa, see on ju krohvi kihtidega kaetud. Minge preisima Poola aladele vaadake, missugused kirju ja kaunistusi niisugused asjad kannavad. Kui ma esimest korda käisin läbi selle preisima ala, mis on Poolal, ja nägin neid uhkeid kaunistusi, siis mul tuli meelde, nii, ma olen seda kuskil näinud. Ja see Türi kirik kirik on tõenäoliselt ehitatud Preisimaa ehk Saksa ordu tuumikalade kiriku eeskujul vähemalt see viilukaunist.
Nii et sinna krohvi alla tasuks piiluda, kui tehnika võimaldab?
Ma arvan, sellel Türi kirikul on avastusi rohkem ja palju veel, lihtsalt mitte keegi ei ole jõudnud seda uurida. Nii nagu Türi ümbruse maapinnas on avastusi rohkem ja palju veel, seega keegi ei ole siin süstemaatiliselt uurinud, süstemaatiliselt kaevanud. See, mis mina tõin, see on puhas hüpotees. Nende faktide põhjal, mida me teame.
Nii, ma tänan Valdo selle jutu eest. Õnneks on niimoodi, et meil on nädala jagu neid jutte rääkida, nii et me jätkame homme vestluseid ja et ajalugu on niisugune suur ja lõpematu asi, et me jääksime mitte nädalaks, vaid ilmselt aastateks muidu siia stuudiosse, siis on natukene teemasid paika pandud ja homme läheme siis selle Eesti jaoks kas siis natukene kurva momendi juurde, kus ristiusk ja vallutussõjad said üheks läbi poliitiliste ja territoriaalsete ambitsioonide ja kõikide ja kuidas me siis ennast siin tundsime või mis siis sellest teada on, on omne teema. Nii et olge samal ajal taas kuuldel.